Йыл язма. Икенче китап. 11-нче бүлек. Иерусалимгә әйләнеп кайтканнан соң, Рихабгам патшалыкны үзенә кайтарырга ниятләнеп, Исраилгә каршы сугышка чыгар өчен Яһудә һәм Беньямин ырыгларыннан 180 меңлек гаскәр туплады. Ләкин Аллаһы кешесе Шамагыягә Раббыдан мондый сүз иреште. Яһудә патшасы Сөләйман углы Рихабгамга, шулай ук Яһудә һәм Беньямин ырыгындагы барча Исраилләргә Раббы былай дип әйтә диген. Туганнарыгызга каршы сугыш башламагыз. Һәр кайсыгыз үз өенә кайтсын. Чөнки соңгы вакыйгалар минем ихтиярым белән эшләнде. Халык Раббы сүзенә колак салып, Ярабамга каршы яуга кузгалган җиреннән кире әйләнеп кайтты. Яһудә патшасы Рихабгам. Рихабгам Иерусалимдә яшәп, Яһудә җирендәге шәһәрләрне ныгытып чыкты. Ул Яһудә ва Беньямин җирендәге ныгытылган шәһәрләрне Бәйтләхем, Этам, Тақуа, Бәйтсур, Сүкіх, Адуллам, Гәт, Мариша, Зиф, Адораим, Лахиш, Азыка, Сырға, Аялун һәм Хибрунны төзекләндерде. Болар һәммәсе Яһудә вә Беньямин җирендәге нығытылған шәһәрләр иде. Рихабгам шундағы ҡалғаларны нығытып, башлыҡлар билгеләде. Икмәк, май вә шәрәп өчен келәтләр эшләтте. Һәр шәһәрне ҡалҡан вә сиңгеләр белән тәэмин итте. Аларны бик каты нығытты. Шул рәвешле аның ҡул астында Яһудә вә Беньямин ырыулары ҡалды. Исраилнең бөтөн өлкәләрендә яшәүче барша руханилар вә левиләр Рихабгам яғына чыҡтылар. Левиләр үзләренең көтүлек жерләрен һәм биләмәләрен ҡалдырып, Яһудәгә, Иерусалимгә күченеп килергә мәжбүр булдылар. Чөнки Ярабам үзенең уғыллары белән берлектә аларны Раббы руханилары булып хезмәт итүдән читләштереп, кәжә тәкәсе, бозау сыннары ясап куйган ҡалҡылыҡларда ҡаһиннәр билгеләде. Шын йөрәктән Раббының, Исраил Алласының йөз нурын эзләүчеләр дә ата-бабаларының Раббы Алласына ҡорбан китереү өчен левиләргә ярып, Исраил жерінің бөтін ұруғларынан Иерусалимге келділер. Шул рәвішлі олар Яһудә патшалығын нығытып, 3 йыл дауымында Сүләйман оғлы Рихабғамның яқлаушылары болдылар. Чөнки әлігі 3 йыл дауымында олар Дауд һәм Сүләйман юлынан тайпылмадылар. Рихабғам үзенә хатынлыққа Дауыттан туған Яремутның қызы Махалатны алды. Махалатның анасы Абихәйел исә Ишай оғлы Элиап қызы иде. Махалат аңа оғыллар Иғуш, Шимария һәм Захамны табып бирде. Аннары Рихабгам хатынлыққа Абшалум қызы Мәгәқәһне алды. Мәгәқәһ аңа Абия, Аттай, Зиза һәм Шиломитны тудырды. Абшалум қызы Мәгәқәһне Рихабгам бөтен хатынларына һәм кәнизәкләренә ҡарағанда нығыраҡ яратты. Рихабгамның жәмғысы 18 хатыны һәм 60 кәнизәге, 28 оғлы һәм 60 қызы бар иде. Киләчәктә патшалыкны Мәгәка хуглы Абиягә тапшырырга ниятләгәнгә күрә, Рихабгам аны кардәшләре өстеннән башлык итеп билгеләде. Рихабгам акыл белән эш итеп, үзенең угылларын Яһудә вә Беньямин җирендәге ныгытылган ҡалаларға урнаштырды. Аларны азыҡ-төлөк белән тәэмин итте һәм байтаҡ ҡына хатыннар да табып бирде.